Duta Discipleship Church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan.
Hari ini saya mendapatkan sebuah tema tentang hati nurani yang murni. Kalian mungkin udah tahu kalau yang disebut murni itu apa? Disebut murni itu apa? Hah? Kalau murni itu apa? Asli. Enggak ada campuran. 100% apa? 100%-nya udah benar. Utuh. Oh, aduh, bolak-balik di situ-situ juga. Autentik. Ah, ini. Pure bahasa Inggrisnya. Bahasa Cinanya apa? Hah? Ya, jadi semua yang kalian sampaikan itu jawabannya benar, ya. Contoh lain kalau emas, ya. Emas itu sebenarnya enggak ada emas murni, ya. Dia pasti ada campuran. Jadi 99%-nya itu emas, tapi dia ada sedikit campurannya. Ah, itu murni, ya. Enggak ada campuran apa-apa. Kalau air putih, ya air putih aja. Kalau susu, susu aja, ya. Bukan susu coklat, bukan susu stroberi, ya. Banyaklah contohnya, ya, tentang murni itu. Dulu, ya, kita baca dulu, kita buka dulu di dalam Kejadian 2 ayat 25. Kejadian 2 ayat 25. Yang sudah ketemu katakan aham. Yang sudah ketemu katakan iya. 2, 3. Ya. Dulu yang disebut murni itu seperti ini. Mereka keduanya telanjang. Suami dan istri itu tidak merasa malu. Karena enggak ada campuran dunianya. Ya. Benar-benar murni. Ya. Enggak ada campuran dunia. Tapi saat mulai manusia itu jatuh dalam dosa, disitulah yang namanya kemurnian itu mulai tercampur, ya. Jadi enggak murni lagi. Sedangkan yang Tuhan mau kita hidup dengan hati nurani yang murni, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, ya. Tapi saat manusia itu jatuh dalam dosa, hal itu yang menjadikan sangat gak mudah bagi manusia untuk punya hati nurani yang murni, ya. Hati yang murni itu adalah hati yang penuh dengan Tuhan Yesus. Ya, hati yang penuh dengan Tuhan Yesus. Nah, saat dosa itu masuk, itulah yang membuat manusia enggak gampang untuk punya hati nurani yang murni, ya. Lalu Lalu hati kita itu adalah hati yang begitu luas, ya. Dalamnya, luasnya itu benar-benar luas. Dan hampir semua manusia hatinya sudah tercemar, ya, tercemar dengan keduniawian. Oleh sebab itu, kalian harus mencintai komunitas di mana kalian saat ini berkumpul, ya. Kalian harus mencintai otoritas kalian. Kalian harus mempercayai otoritas kalian. Kalian harus belajar taat terhadap otoritas kalian. Itu yang akan menolong hati saudara supaya murni, ya. Kalian harus bersyukur. Mulai dari saat muda ini, kalian udah bisa mengenal gereja, mengenal Tuhan Yesus. Saudara kenal Tuhan Yesus pun belum tentu Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kalian, ya. Saya pernah sampaikan, tidak semua orang dikasih kepercayaan untuk mengenal Tuhan Yesus. Enggak semua orang, ya, enggak semua orang. Jadi bagi kalian itu bisa mengenal Tuhan Yesus, itu udah berkat utama. Enggak ada lagi berkat yang lain, berkat utama. Tapi gara-gara, coba kita baca lagi di dalam Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Sampai ayat 8. 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah, maka ya. Udah aku copy dengan baik, kenapa bisa hilang, ya? Ya. Saat Hawa memakan buah itu, maka terbukalah matanya. Jadi dia tahu mana yang baik, mana yang jahat. Baik itu yang baik, baik itu yang jahat, semuanya enggak baik. Semuanya enggak baik. Yang baik itu cuma satu, yaitu Yesus. Kenapa semuanya enggak baik? Karena semua keinginan kita itu berasal dari mata. Benar enggak? Berasal dari mata. Karena kita melihat satu barang itu bagus, kita mengingininya. Benar enggak? Kalau kita belum melihat, ya udah pasti kita gak akan mengingininya, karena belum tahu. Tapi saat melihat, maka akan timbul keinginan. Keinginannya gak salah. Kalian punya keinginan gak? Pasti punya. Gak mungkin gak ada yang gak punya. Semuanya pasti punya keinginan. Jadi keinginannya itu gak salah. Tetapi yang berbahaya itu adalah kalau sampai itu yang membuat keinginan itu terus bertambah-tambah, ya, terus bertambah-tambah. Semua yang ditemukan, ya, penemuan kan terus nggak pernah berhenti kan, dari zaman kuda gigit besi, ya, sampai sekarang itu penemuan itu terus ada, ya. Dulu nggak ada handphone, dulu pakainya itu pager, you know pager? Belum tahu ya, belum lahir ya. Kasihan deh lu. Dulu tuh pager, pager itu jadi kalau kita bawa pager, nah nanti ada orang ngirim pesan, dia bunyi. Jadi kayak SMS, ya, dia bunyi. Pager. Terus ya, handphone zaman dulu masih segede batu bata kan, nimpuk anjing sih itu udah pasti rontok gigi dua minimal anjing itu ya. Lalu terus berkembang terus. Itu baik nggak? Baik nggak? Baik. Tidak ada yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak baik. Itu semua baik. Bahkan sekalipun itu kokain, opium, ya, itu tetap baik. Ya. Orang sakit-sakit tertentu itu harus dikasih kokain. Bahasa kokain lainnya apa ya? Ya kayak gitulah ya. Supaya menghilangkan rasa sakit. Semua baik, nggak ada yang nggak baik. Tetapi di dalam semua penemuan itu, iblis selalu ikut campur. Kalian harus paham betul bahwa iblis itu ada. Sebelum kalian ada, malaikat itu udah ada sama Tuhan. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka keinginan itu yang akan terus membuat manusia itu selalu punya keinginan lebih lagi. Dan iblis itu selalu dia berusaha untuk merusak manusia. Selalu. Ya. Kita baca di dalam pencobaan di padang gurun. Kalian buka di dalam Matius 4. Ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita baca berganti-gantian mulai dari ayat 1 laki-laki, ayat 2 perempuan, berganti-gantian nanti ayat 11 bersama-sama. Matius 4 ayat 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Dan iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi iblis dia akan selalu berusaha untuk menipu kita. Kuasa iblisnya sudah dikalahkan, tetapi dia tipu dayanya itu terus bekerja sampai dunia ini berakhir. Ya. Ingat, jadi iblis itu akan berusaha selalu menipu kita. Pencobaan yang pertama adalah roti menjadi kebalik, batu menjadi roti. Kalau roti jadi batu, ini bukan Alkitab ya, ini al apa ya, Almanak kali ya. Itu berbicara makanan, ya, berbicara makanan. Kalian pun harus tahu, ya. Dengan teknologi semakin maju, makanan itu semakin enak-enak. Benar nggak? Semakin enak-enak. Ya. Minggu yang lalu kalau nggak salah itu ada pameran alat-alat makanan dan bahan-bahan makanan. Ya. Di Indonesia termasuk terbesar itu pameran, setahun sekali. Jadi saya kemarin kesana pergi, satu-satunya pameran kalau kalian datang itu harus bayar. Ada juga pameran otomotif bayar, tapi otomotif bayar kalau gak salah 50 ribu. Pameran-pameran yang lain rata-rata gratis. Tapi pameran ini kalau kamu datang bayar 150 ribu. Mahal. Tapi rame, rame banget, ya. Karena dunia makanan itu sekarang berkembang begitu cepat. 20 tahun yang lalu gak ada orang yang mau menjadi chef. Gak ada. Kayaknya gak dilihat dah. Tapi kalau sekarang, wah, ini sedang booming, sedang ngetop, ya. Dan selalu manusia pasti pengen cari makanan yang enak. Benar gak? Pasti mau makanan yang enak. Gak mungkin lu cari makanan yang gak enak. Kayak kemarin ada persekutuan di sini ya. Karena ada seseorang mengharuskan tidak menggunakan garam semua makanannya. Jadi kemarin makanannya pun tanpa garam. Ya. Itu kalau gue makan di luar kayak begitu, gak mungkin datang lagi ke situ. Aduh, itu makanan kayak bener-bener disebut makanan apa, kayaknya udah salah semua dah. Rasanya gak nyambung sama lidah. Gak enak banget, karena gak ada garam. Dan makanan itu, kalau saudara gak dari muda menjaga dengan baik, ya, nanti udah mulai umur 40-50, pasti tubuhnya mulai gak beres. Bukan mengimani. Hidup di dalam Tuhan itu ada bagian Tuhan, ada bagian kalian. Benar gak? Ya. Saudara berdoa terus sama Tuhan, sehari terus-terusan berdoa. Tapi kalau pola hidup kamu gak beres, pasti tubuhnya bermasalah. Pasti. Gak mungkin enggak. Jadi makanan ini kalian pun harus hati-hati. Semua makanan yang enak itu menipu. Enggak ada yang enggak menipu. Semua menipu. Tapi makanan yang sehat rata-rata pasti enggak enak. Pasti enggak enak. Cuka apel. Siapa yang pernah minum cuka apel? Enak enggak? Enggak enak banget. Saya rutin minum cuka apel. Itu pembantu saya, si bapak. Saya ngeciumnya aja udah wah, katanya. Ini si bapak tiap hari diminumin terus. Saya minum terus karena saya mau tubuh saya sehat. Tubuh saya sehat.
Kalau saya sehat, tentu karena Tuhan, tetapi ada bagian saya juga. Benar gak? Keinginannya gak salah. Saya keinginannya pengen punya tubuh yang sehat. Keinginannya salah. Tapi kan harus ada penjagaan dalam makanannya.
Saya punya istri ya, dia senang dengan yang manis-manis ya. Ini bukan ngomongin istri ya, cuman ini aja, sedikit aja gitu ya. Habis gak ada yang diomongin sih, nanti kalau orang lain kan takut tersinggung. Saya punya istri hobi yang manis-manis, bolu, kue, dan kawan-kawannya, minuman tuh maunya yang manis gitu ya. Kalau makan, keluar, selalu kalau ke tempat bakmi, dia pasti selalu makan mie. Makan mie, makan mie. Kalau saya pasti pilihnya bihun. Saya pasti bihun. Kecuali sesekali pasti saya makan mie juga, tapi saya pasti pilih bihun. Kontrol, cek darah. Trigliseridnya 350. Kamu bisa cek sendiri ya normalnya berapa. Gula darahnya udah mendekati ambang batas. Udah tahu begitu juga, tapi dia tetap aja senengnya yang manis-manis gitu. Kalau dikasih tahu, aku kan gak tiap hari katanya. Enggak tiap hari minum yang manis, nanti ada yang kuenya lah, nanti kepengen martabak lah. Nanti satu hari pergi ke farmer-farmer di Citra 6. Saya bilang kamu jangan beli yang itu, jangan beli yang itu. Jadi gua mau beli yang mana katanya. Ya saya bilang, kita ini datang bukan ke apotek, ini begitu gede begini supermarket, masa gak ada yang bisa dibeli? Iya tapi beli apa? Iya beli yang lain lah saya bilang. Bisa sampai marah begitu. Padahal itu demi kebaikan dia. Kalian pun dari masa muda, jangan kepengen makan enak terus. Jangan. Kalau dalam sehari-hari makanannya harus wajar. Maksudnya wajar itu jangan yang terlalu banyak lemaknya, banyak apanya gitu. Kalau saya, kalau pas lagi ke Hotel Bintang 5, saya masih berani makan apa aja. Tapi kalau udah dari itu, ya makannya jaga lagi. Seumuran saya rata-rata semua udah mulai bermasalah. Coba papa kamu juga. Aduh, jangan gorengan dulu. Jangan gorengan 2 hari, 3 hari aja udah gitu. Hajar lagi gorengan. Orang gorengan paling enak makanan. Karena dari makanan itu nanti akan membuat tubuh kamu bermasalah. Dan kalau tubuh udah bermasalah, itu pasti akan merembet ke dalam rohani saudara. Saudara bisa jadi nyalahin Tuhan. Kita ujung-ujungnya bisa nyalahin Tuhan. Padahal kesalahannya ada di dalam diri kita. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus dicobai tentang apa? Tuhan Yesus disuruh naik. Mana ayatnya tadi? Lalu ia berkata kepada, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Ya. Jadi kalau saat itu Tuhan Yesus menjatuhkan diri, pasti akan ada malaikatnya akan menangkap Tuhan Yesus. Dan itu pasti orang akan, orang akan terpesona, keren banget. Ya. Itu berbicara apa? Itu berbicara tentang bagian kita adalah ingin dipuji, ingin diperhatikan, kebanggaan diri sendiri.
Seneng gak kita? Hah? Seneng gak? Kita kalau berhasil melakukan sesuatu pasti ada kebanggaannya. Follower kita kalau banyak pasti ada kebanggaannya. Saudara kalau jago sesuatu pasti ada kebanggaannya. Bangganya gak salah. Tapi kalau dibiarkan terus menerus, itu kita akan menjadi orang yang sombong. Dan itu kita bisa merasa enggak sadar. Ya. Karena keinginan-keinginan itu, dan keinginan itu tiap orang itu enggak akan pernah puas. Saudara pengen seperti apa, bangga seperti apa, itu enggak akan pernah puas.
Coba aja kamu lihat artis-artis terkenal. Duit banyak. Ditambah kalau mukanya ganteng dan cantik, ya nggak usah operasi gitu ya, mereka udah ganteng dan cantik, duit banyak, masih bisa bunuh diri. Itu tandanya apa?
Hati kita itu nggak akan pernah bisa puas. Ya. Saudara udah hebat seperti apa, nggak akan pernah bisa puas, nggak akan. Yang bisa memuaskan cuman Yesus, Yesus. Yesus. Ya.
Dan saya kemarin, ya ini karena kebaikan Tuhan ya. Kalian kan tahu ya, mungkin sebagian tahu kalau saya punya karunia untuk ngebanyol, ngelawak, ya. Itu kalau orang di DC, kalau orang Duta Garden, gereja Duta Garden, nama gue udah ngetop di situ, pasti ngetop. Dan itu kebanggaan saya, karena saya dari SD, SMP, SMA, kuliah, saya selalu banyak teman dan teman saya itu seneng sama saya semua. Jadi kalau ada istilah nggak ada lu nggak rame itu benar. Jadi mereka apa-apa pasti dia cari saya, cari gua harus ikut.
Lalu kemarin, bukan kemarin,
kira-kira sebulan yang lalu di dalam persekutuan Panres Ibu Ria lagi sharing dengan orang lain, kami beberapa orang ada di situ ya, tiba-tiba Panres ada bilang begini, kamu juga ngelawak terus, hati kamu kosong. Statement beberapa kata doang, udah gitu gak ngebahas saya lagi, ngebahas orang lain lagi. Ya. Saat Pandres ngomong begitu, hati saya itu panas. Panas. Ya. Hati saya panas.
Udah ngebahas orang itu udah selesai, mereka pulang, lalu saya cerita. Pak, saya bilang waktu saya ngomong begitu hati saya panas. Oh bagus katanya, itu si penipunya itu yang kena colek, ya. Jadi dia panas gitu.
Akhirnya ditemukan kalau saya itu hatinya itu kayak ada dendamnya, ada amarahnya. Memang saya orangnya pemarah. Tapi sekarang sih udah semakin berkurang. Tapi ada gitu ya. Sampai semalam kemarin itu saya ditolong oleh seseorang. Saya cerita saya dulu pernah berantem sama papa, bukan berantem tapi udah mau ribut. Saya sempat bilang sama papa saya, "Nih, kalau mau bacok-bacok," saya bilang, ya. Lalu si hamba Tuhan tersebut dia bilang, "Bapak sebenarnya hatinya terluka." Saya bilang, "Kayaknya enggak ya, saya enggak ada dendam sama papa." "Bapak terluka," katanya. Itu bapak sampai ngomong begitu, tapi bapak kayaknya merasa enggak apa-apa. Itu sebenarnya perkara luar biasa. Itu kan pasti ada sesuatu yang sampai terjadi begitu, itu perkara besar. Tapi bagi bapak itu perkara biasa. Bapak sebenarnya luka, luka batin, hatinya terluka. Nah, bapak menghibur-menghibur itu sebenarnya bukan menghibur orang lain, menghibur hati bapak sendiri. Wah, saya bilang, kata hamba Tuhan itu setan itu, katanya. Setannya lagi mau keluar, udah mau dikeluarkan. Saya baru dibukakan, wah, benar juga nih. Jadi kalian itu bisa hati terluka tapi gak sadar. Ya. Oleh sebab itu, hati kalian itu harus penuh dengan Tuhan Yesus. Karena saudara akan menuntut ini, pengen itu, kenapa papa begini, kenapa mama begini, kenapa gak perhatiin saya. Ya. Itu akan membuat luka hati yang kita sendiri itu gak sadar. Ya. Saya berapa puluh tahun coba, baru semalam saya dibukakan. Bahwa saya sebenarnya hatinya terluka. Dan kalian pun bisa gak sadar hati itu terluka. Hati itu akan haus terus. Ya. Saudara akan haus pujian terus menerus. Saudara pengennya dipuji terus. Saudara pengennya eksis. Saudara pengen orang lain memperhatikan saudara. Itu semua adalah tentang aku. Manusia akhir zaman dikatakan dia akan semakin mencintai dirinya sendiri. Semua keinginan dipuji, ingin hebat, ingin pintar, ingin dilihat orang, itu semua tentang diri sendiri. Itu yang paling berbahaya. Benar gak kita pengen dilihat orang? Seneng gak? Seneng. Waktu semalam tanya, "Bapak kalau ngelucu gitu bangga gak?" "Bangga," saya bilang. "Kalau orang lain tertawa semua kan hati saya senang. Bangga." Tapi itu semua adalah karena dari hati yang terluka. Kalau hati kalian luka, ya, maka keinginan itu akan semakin kuat. Semakin kuat. Dan saudara tinggal di kota besar, mau gak mau mata saudara melihat semua hal-hal yang indah. Hal-hal yang keren, yang wow, benar gak? Wow. Dan manusia paling gak tahan itu dengan kenyamanan hidup. Paling gak tahan sama kenyamanan hidup. Dan semua kenyamanan harus ada uang. Kalau gak ada uang gak bisa nyaman. Gak bisa nyaman. Rumah saudara pengen adem, perlu AC gak? Pakai duit apa pakai daun? Saudara pasti pengen punya motor bagus, pengen punya handphone bagus. Itu semua karena udah ngelihat. Coba kalau saudara hidup di Papua, ya, di desa apalah, Manokwari atau apalah ya, yang daerahnya tuh masih belum ada jalan aspal, masih jalan tanah, masih begini-begini. Internet belum ada di sana. Ya. Saudara punya duit miliaran berguna nggak? Nggak berguna. Dan semua itu adalah keinginan yang muncul dari hati yang luka. Hati yang luka. Kenapa cewek-cewek pengen pakai yang seksi-seksi? Dia kan pengen dilihat orang. Kalau dilihat dia merasa bangga. Kenapa dia kalau pengen punya body yang bagus, seksi, wah dia berusaha dia pakai-pakai. Karena dia pengen dilihat orang, dia pengen senang kalau dilihat orang itu. Kita juga kalau diperhatikan orang, dipuji orang pasti senang.
Karena itu udah sifat dasar manusia. Dan iblis berusaha bekerja terus setiap hari. Oleh sebab itu, hati kalian harus penuh dengan Tuhan Yesus. Penuh dengan Tuhan Yesus. Ya. Belum lagi nanti berbicara tentang uang di situ. Saya dulu kerja jual barang, wah jor-joran, ya. Pengen omsetnya gede. Setiap tahun dapat apa namanya? Dapat bonus, jalan-jalan terus ke luar negeri, kemana, ke Eropa, kemana. Ya. Itu kan kebanggaan buat saya. Tapi dari situ usaha sampai hancur. Banyak gak dibayar orang. Wah. Dan hati kalau udah begitu ya. Wah itu. Saat-saat yang berbahaya. Kalau hati gak beres maka otak gak beres. Maka otak gak beres. Hati kalian gak beres, otak kalian pasti gak beres. Kalau hati kalian penuh dengan Tuhan Yesus, otak kalian akan beres. Kalau gak penuh dengan Tuhan Yesus, pasti gak beres. Pasti gak beres. Dan kalau udah hati gak beres, otak gak beres, yang negatif-negatif muncul. Muncullah, saya pengen tinggalin pelayanan, pengen pergi kemana. Wah, itu yang negatif-negatif muncul semua. Muncul semua. Dan kalau bukan kasih karunia Tuhan, saya bisa hancur. Tapi Tuhan, Dia selalu baik. Amin. Kalian harus jaga hati kalian dengan baik. Ya. Karena kalau hati kalian gak ada Yesus, hidup kalian hancur. Hancur. Kita ini manusia roh, asal-usulnya dari sorga, tapi Tuhan titipkan tinggal di dunia ini yang sementara. Ya. Sementara itu bisa 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, anggaplah 100 tahun. Karena umur manusia saat ini mungkin jarang sekali yang menginjak angka 100. Ya. Itu sementara. Dan selama 100 tahun itu, kalian harus jaga baik-baik. Ya. Kenapa dari awal saya bilang, kalian harus mencintai gereja di mana kalian beribadah, cintai rekan-rekan kalian. Ya. Karena kalau udah di luar itu, semua udah ngaco. Ngaco. Bukannya kalian gak boleh bergaul ya. Tetap harus bergaul. Harus bergaul. Kalian yang gak mau bergaul pun juga salah. Ya. Itu setan yang membuat di dalam diri kamu, kamu gak mau bergaul. Jadi dalam diri saya juga masih ada setan yang bercokol. Nah setan itu kalau udah kekorek, kalau hati kalian masih jauh dari Tuhan, yang muncul itu kayak emosinya, wah, yang masih berangasan itu muncul. Tapi kalau udah mulai dekat sama Yesus, berangasannya udah gak muncul, masih ada dikit-dikit. Nah tapi kalau kesentil tuh hati panas. Nah itu salah satu ciri ya, setannya bergelora tuh. Waktu Pak Andreas ngomong, kamu ngelawak terus hati kamu kosong. Panas ini tuh. Nah saudara kalau dikasih tahu gak suka, itu setannya tuh. Ya. Saudara harus akui, saudara harus butuh Tuhan. Kalau enggak, setan tuh bercokol terus di situ. Dia gak akan mau keluar. Harus ada Yesus. Kalau gak ada Yesus, setannya gak mau keluar. Jadi harus
ya. Tadi pertama makanan, yang kedua adalah tentang keakuannya, ingin dipuji ya, tentang keakuan. Lalu nanti ada tentang duitnya lagi di situ ya. Hidup nyaman. Kemarin saya sempat gak ada pembantu selama 3 bulan ya. Nah itu bagian nyapu, ngepel itu saya semua itu. Udah pulang kerja masih harus nyapu, harus ngepel ya. Pagi-pagi nyapu lagi, itu bagian saya. Dan kalau tubuh capek itu kan pengennya manusia itu nyaman. Jadinya berteriak, Tuhan kirimkan pembantu. Ya. Karena manusia itu pengen nyaman. Saudara pengen nyaman gak? Semua manusia pengen nyaman. Gak ada yang mau gak nyaman, pengen nyaman. Tapi kalau hati kamu gak ada Yesus, saudara benar-benar kepengennya itu, wah itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Tapi kalau udah ada Yesus, saudara gak akan terlalu sampai gimana, karena udah dipuaskan. Kalau gak akan pernah puas. Gak akan pernah puas. Saya punya teman, dulu sama-sama kuliah, saya 10 tahun, dia 11 tahun. Dia bilang sama saya, ayo kita kuliah lagi S2, kamsiah kok. Tapi teman saya, sekarang gelarnya 4. Baru kemarin dilantik punya gelar doktor. Dia ngomong begini sama saya. Bego gua ya katanya. Ngapain sampai begitu-begitu? Gak ada untungnya juga. Gua bilang lu udah ngomong bego tapi lu lakuin juga. Nah itu manusia. Itu dia karena kebanggaan itu. Dia bangga sampai punya gelar 4. Saya juga kagum sama dia. Saya bilang, kamu kalau ada jempol 5, gue kasih 5 buat lu. Ya. Dulu saya 1, 11 tahun. Saya 10 tahun. Tapi dia bisa punya gelar sampai 4. Itu karena dia pengen bangga. Dia pengen ngebuktiin. Dianya sendiri sadar, aduh bego katanya gue. Aduh katanya udah tua begini diomel-omelin orang sama profesor katanya. Tapi mau gak mau katanya. Aduh kemarin bucat bisul katanya. Bucat bisul itu saudara kalau punya bisul lalu pecah ya. Bucat itu pecah. Kayaknya plong gitu ya. Dia udah di sidang lulus, aduh plong katanya. Udahlah katanya, gak mau lagi sekolah katanya. Udah 4 gelar, ya iyalah umur udah 50 sama kayak saya. Nah itu manusia. Karena hatinya gak ada Tuhan Yesus. Saudara kalau gak ada Tuhan Yesus, saudara gak akan pernah puas. Lu gak akan pernah puas. Mau udah pinter gimana pun gak akan pernah puas. Kemarin ada satu orang yang siapa? Michelle ya, yang Chelsea, kenapa jadi Michelle? Chelsea sampai dia sekolah di manalah sekolah yang ngetop, masih juga dia bersungut-sungut, masih juga dia bersungut-sungut. Kalau nggak ketemu Tuhan dia, wah, ya kalian harus ketemu Tuhan. Jangan cuman berpredikat jadi orang Kristen. Tadi saya bilang, enggak semua orang Tuhan percayakan bisa mengenal Tuhan Yesus. Itu udah poin penting satu. Amin. Enggak semua orang. Enggak semua orang. Ya. Kedaulatan Tuhan. Yang namanya kedaulatan Tuhan itu kita enggak bisa mikir. Kenapa orang itu enggak diselamatkan, kenapa saya diselamatkan, enggak bisa mikir. Namanya kedaulatan ya, kedaulatan Tuhan. Nah kita udah bisa mengenal Tuhan Yesus,
Tapi belum tentu orang itu di dalam hatinya ada Tuhan Yesus. Ini kalau pakai otak gak bisa. Makanya ada ayatnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Segenap hati. Saudara percaya sama Tuhan gak bisa pakai otak. Segenap hati. Hati. Kalau pakai otak gak bisa. Gak bisa, gak akan ketemu. Orang dibilang kamu orang Kristen dibaptis tapi hati kamu gak ada Tuhan Yesus. Gak masuk akal.
Yang kira-kira aja loh katanya.
Masa gak ada Tuhan Yesus?
Ya.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Baru habis hati dengan segenap akal budi. Bukan akal budi dulu, tapi segenap hati dulu. Saudara harus percaya dulu baru bisa taat. Bukan taat dulu baru percaya toh. Harus percaya dulu baru taat. Kalau kurang percaya pasti kurang taat. Dan berbicara percaya sama Tuhan dengan segenap hati bukan perkara yang mudah. Tuhan, aku percaya sama padamu. Ketika ada ujian, belum tentu kita tetap teguh di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Dicobainya? Mana tadi ya? Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ini berbicara tentang uang. Manusia akhir zaman dia akan semakin mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Uang, ya. Tadi yang saya bilang, gara-gara uang, pengen ini, pengen cepat kaya, dagang kayak begitu, jor-joran, omset sebulan, wah. Tapi akhirnya hancur. Hampir aja saya meleset pergi dari Tuhan. Orang itu bisa dengan mudah meninggalkan Tuhan. Benar gak? Gampang. Itu semua negara-negara maju. Kalian pasti udah dengar. Lebih banyak orang benarnya apa gak benarnya? Lebih banyak orang yang percaya Tuhan apa enggak? Pasti enggak. Karena kenyamanan hidup, saudara semakin pintar semakin bahaya, semakin enggak bisa ketemu Tuhan. Karena pintar, bisa ini bisa itu, enggak butuh Tuhan. Negara maju enggak butuh Tuhan. Saudara sakit apa sakit itu, pengobatan semua, wah. Jadi akhirnya enggak butuh Tuhan. Enggak butuh Tuhan. Punya roh baik aja gak ketemu Tuhan. Bayangin aja. Punya roh baik jadi orang baik bisa gak ketemu Tuhan.
Kemarin orang itu bilang di Jerman, yang datang ke gereja itu yang udah mau mati.
Kemarin ke Jerman gimana? Hah? Sempat ke gereja gak? Hah? Iya tuh datang ke gereja. Coba lihat oma-oma pada orang mudanya. Kemarin orang itu bilang yang datang ke gereja itu yang udah mau mati, maksudnya udah tua. Tapi yang muda nggak butuh Tuhan, nggak butuh Tuhan. Makanya saudara bersyukur ada di dalam komunitas yang terus mendengung-dengungkan harus Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kamu harus beribadah, harus ke gereja, ada Tuhan Yesus. Saudara harus seneng. Kalau saudara nggak seneng, itu ada setannya tuh. Saudara kalau dibilangin ada setan di dalam diri kamu, saudara jangan marah, jangan marah. Di dalam diri saya masih ada setannya. Iya. Saya juga kadang-kadang masih apa namanya, ngeliatin Instagram orang lain. Waduh, yang like-nya banyak banget. Gua mau masukin lagi ya, gua masukin lagi. Set di Instagram. 1, 2, 3 besoknya ya baru 10, besok lihat lagi ya baru 13, nanti sadar sendiri ngapain ya gue ya. Tapi suka ada keinginannya, itu setannya tuh, setan.
Jangan hopeng sama setan, gue kasih tahu lo,
openg sama Tuhan Yesus. Tapi manusia itu banyak, banyak diselewengkan, banyak diselewengkan. Ya. Saya sampai umur 50 tahun baru dibukakan kalau hati saya itu luka. Saya bilang, saya gak ngerasa dendam sama papa. Kamu gak sadar. Dan kalau dipikir-pikir, jangan dipikir katanya. Jangan dirasa-rasa, jangan dipikir-pikir. Saudara kalau pakai otak, melenceng lagi. Karena saya kalau pikirin, saya gak ada dendam sama papa. Kayaknya saya gak ada dendam tuh. Jangan dipikirin katanya.
Otak itu tempat bercokolnya setan bersama antek-anteknya. Kalau hati penuh Yesus, otak lu beres. Otak lu beres.
Kalau otak lu gak beres, saudara harus cek. Lu harus cek. Panggil dokter. Banyak dokter di sini. Dicek. Supaya hatinya beres. Saudara kalau gak bisa mengendalikan pola makan, itu ada setannya di dalam. Ada setannya. Saudara yang malas-malasan, itu ada setannya. Setan membuat saudara malas. Saudara yang gak mau bergaul sendiri terus. Manusia zaman sekarang mah gak butuh orang lain. Semua bisa di sini. Mau makan apa juga tinggal begini. Yang penting ada duitnya aja. Kalau gak ada duitnya, yang ngiler doang aja udah. Ya. Semua. Saudara yang pengennya berkeliaran terus, itu ada setannya. Saya bilang, Bapak dulu kemarin, dulu kenapa Bapak pengennya main terus keluar? Ya gak tahu, saya bilang saya pengen main aja terus keluar. Berarti di rumah gak beres dong. Beres rasanya, di rumah gak pernah orang, saya gak pernah ngeliat orang tua ribut. Itu di rumah tuh gak beres katanya. Makanya kamu mencari kepuasan di luar. Wah, iya juga ya. Kalau di rumah beres, kita gak akan mencari kepuasan di luar. Benar juga gue pikir-pikir. Jangan mikir katanya.
Dan ayat penutupnya adalah ayat yang diberikan sama Bro Januar. Ayat penutupnya adalah apa ya? Kisah para Rasul 24 ayat 16. Kisah para Rasul 24 ayat 16. Dua, tiga. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Hati saudara kalau gak ada Tuhan Yesus gak akan pernah bisa murni. Oleh sebab itu saudara harus belajar memperhatikan diri saudara sendiri. Ya, saudara perhatikan kalau nafsu makannya gak bisa ditahan. Nah itu hati gak beres. Saudara kalau pengen terus dipuji ya, itu hati gak beres. Saudara pengen inginnya diperhatiin terus ya. Kalau di kampus, di sekolahan pengen jadi juara satu terus ya. Itu hati gak beres. Hati gak beres. Ya. Tapi bukan berarti kalian gak boleh bekerja keras ya. Justru kerja keras itu tetap. Karena lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Saudara bekerja pun untuk Tuhan. Dan kalau bekerja untuk Tuhan, pasti gak malas-malesan. Benar gak? Kalau saudara bekerja untuk Tuhan, gak mungkin malas-malasan. Gak mungkin. Karena untuk Tuhan.
Bukan berarti saudara harus gak boleh punya mental yang kuat. Bukan, mental pun harus kuat. Mental harus kuat. Ketika saudara bekerja, saudara harus maksimal. Ketika saudara melakukan sebuah usaha, saudara harus maksimal. Kalau belum berhasil, terus berjuang. Kalau mental gak kuat, gak berhasil, mental. Mental. Saya hampir mental. Hampir mental. Aduh, saya bilang, kenapa ya Tuhan? Bisnis saya jadi begini. Aduh. Nanti ada yang ngomongin lagi. Coba lu renungin diri, berdoa sama Tuhan. Wah, emang gua kurang berdoa ya. Aduh, gimana ya? Wah, itu. Hampir mental saya. Aduh, gimana ya Tuhan? Udah, kamu mau coba usaha lain enggak? Ah, enggak, saya bilang. Saya akan berjuang di sini. Udah, coba kamu si ini, usaha ini, kamu mau gabung enggak? Mikir lagi. Ah, enggak lah. Saya mau tetap di sini. Itu mental. Itu mental. Saudara pun harus punya mental yang kuat. Kalau hati penuh dengan Tuhan Yesus, saudara punya mental yang kuat. Semua pahlawan iman punya mental yang kuat. Saya tetap di sini, saya berusaha di sini. Itu mental. Saudara harus punya mental yang kuat. Bukan berarti berarti kita hidup santai aja dong. Nggak boleh terlalu banyak keinginan. Salah juga. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saudara kuliah untuk Tuhan. Saudara bekerja untuk Tuhan. Amin. Sebab itu aku baca lagi bersama-sama 2:3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia.